Algamas on järjekordne preester Rein Õunapuu autoritund, mis esimest korda oli eetris luterliku tunnina 2002. aastal.
Elektrikarjane. Elektrikarjane. Armas kuulaja, kõigepealt väike teadmiste kontroll. Kas sina tead, kes või mis on astraallarv? Mina ka varem ei teadnud. Kuni üks väga kahtlased kurgikujulise peaga tuttav selle mulle ära defineeris. Astraallarv on vaimne olevus, kes klammerdub kõrtsis joodiku selja külge ja imeb ta energiast tühjaks. Vaat nii. Sügaval nõukogude okkupatsiooni ajal korraldati Tartus aegajalt nii nimetatud piiriteaduse seminare, kus räägiti astraallarvidele lisaks tõsimeili veel sülfidest ehk veevaimudest ja gnoomidest ehk maavaimudest, tulevaimudest salamandritest ja õhuvaimudest sulfiinidest. Kogu üritus oli kantud vanast heast Tartu vaimust ja toimus vist kohaliku psühoneuroloogia haigla soosimisel, kuigi siin kohal võib mälu ka petta. Kuid kas kuulub vaimne maailm astraallarvidele ja salamandritele, krattidele ja pisuhändadele? Või elavad vaimude maailmas hoopis head ja kurjad haldjad, metsavaimud ja merejumalad? Seda on raske öelda. Äkki pole neid sinasid olevusi üldsegi olemas, nagu ateistid ja agnostikud arvavad teadvat? Või suubub kõik viimaks inimkeeli kirjeldamatusse nirvaanasse, nagu loodavad budistid? Võib-olla, aga kuulub vaimne maailm siis kinglitele ja teemonitele, nagu kristlased sellesse aastasadu on uskunud. Kuid ka selles ei saame päris kindlad olla, sest usk jääb ikka usuks ega muutu siin maailmas teadmiseks. Mida vaimude ja muude vaimsete olevuste nii nende kurjuse või headuse kohta öelda võib? See oleneb tihti kultuuritaustast ja inimese enda elukogemusest. Meie eestlaste mineviku ja keelt arvestades tuleks lahata seda küsimust eelkõige kristliku ilmutuse ja agnostilise, süstemaatilise maailmavaatuse kaudu. Ning seda ma püüangi alljärgnevalt teha. Ja mina, nagu ikka, olen Rein Õunapuu, sinu ees seekord oma saatega kurjast vaimust vaevatud. Elus sõltub paljugi juhusest, missugused küsimused esile kerkivad, meie alateadvusse püsima jäävad ja edasi mõtlemist nõuavad. Vahel on tõukeks mingi ebatavaline sündmus, vahel lihtsalt uudishimu midagi uut teada saada või kogeda, sest ega inimese olemus taha nii kergesti määramatusega leppida. Mõnda aega tagasi rohis üks mu vanem kolleeg oma raamatukogu ja pakkus mulle, kas ma mõnd välja praagitud teost endale ei taha. Vaatasin neid raamatuid ja mu silmi ei peatuma intrigeerival pealkirjal. Teemonlik seistumine tänapäeval. Autoriks Trierilinnast pärit jesuiit Adolf Rodevik. Selle raamatu siis võtsingi. Muidugi oli see kirjutus tänapäevane 1974. aastal, mille silmavalgust nägi. Kuid juba siis oli inimkonna suhtumine vaimudesse ja nende välja ajamisse üsna skeptiline. mis kutsus mind muidugi lugema. Küsisin lisaks veel oma healt tuttavalt, Trieri Toompraostilt, et kas tema raamatu autorit tundis ja kuidas temasse ametivendade hulgas suhtuti. Vana Toompraost vaatas mind üle prillide ja küsis veidi lõbustatult vastuseks. Ah jaa, muidugi Rodevik. Kas sa tõesti arvad, et keegi, kes meie ajal veel tegeleb kurjade vaimudega, võiks ära teenida normaalse inimese kuulsuse? Ma ei tea, armas kuulaja. Ehk oled sinagi teadvustanud endale kristliku vaimude maailma olemasolu, kas piiblit lugedes või kogunist jõudusfilmi Eksortsist ja selle kahe veelgi õudsema järjefilmi kaudu. Huvitav küsimus on see igal juhul. Aga vaadelgem nüüd lähemalt, millest oli siis selles intrigeerivalt pealkirjastatud raamatus juttu. Päris alguses toob Adolf Rodevik ära seistumise ehk kurjast vaimust vaevatuse tunnused Rooma rituaalide raamatu järgi, mida katoliku kirik vaimude tundjaile ja väljaajajaile ehk eksortsissidele teada annab. Selle järgi loetakse kurjast vaimust vaevatuks inimest, kellel esineb isiksuse lõhenemine, et keegi võõras kuri olevus temasse siseneb ja tema kaudu kõneleb ning tegutseb. Seejuures ilmutab seistunu erilist ja pidevat vastumeelsust pühaduse, jumala ning kirikuteenrite vastu. Lisaks sellele peab seistunu suutma võõrastes keeltes, mida ta pole kunagi õppinud, mitte üksnes seosetuid sõnu kuuldavale tuua, vaid neist aru saada. Võõras keeles esitatud küsimustele vähemalt omas keeles õigesti vastata. Teiseks tunnuseks on asjaolu, et seistunu peab suutma teada asjadest, mis on salajas või inimliku tunnetuse jaoks ruumiliselt liiga kaugel. Ja kolmandaks seistumise tunnuseks on üleloomulikud võimed, nagu asjade liigutamine ilma neid puudutamata, õhus hõljumine, ebaloomulikult suur füüsiline jõud või muu seesugune. Laste puhul muide arvatakse seistumise tundemärkide hulka ka tunduvalt üle oma ea intelligentsi üles näitamine, nii et imelapsed hoidke alt. 1952. aastast alates on rituaalide raamatuma väljenduses siiski varasemast tagasihoidlikum ja kasutab kindla kõneviisi asemel tingivat. Üha enam rõhutatakse, et isegi kõik need tundemärgid koos ei ole siiski lõplik tõestus seistumisest enesest. Kurja vaimu väljaajamist ehk eksortsismi tohib teostada vaid spetsiaalselt selleks koolitatud isik või preester ja sedagi ainult piiskopi loal. Eksortsism on niisiis Jumala või Jeesuse nimel kuradile või muudele kurjadele vaimudele edastatud käsk inimesed või esemed rahule jätta. Mis seistumisse puutub, siis on Rooma rituaali määratlused arutluse lähtepunktiks ka evangeelsetele mõtlejatele, nagu vastavast kirjandusest selgub. Järeldused sõltuvad aga ikka seatud eesmärgist ja argumentidest. Missugusest tänapäevastest kogemustest kurjast vaimust vaevatutega kõneleb Adolf Rodevik oma teoses? Tegelikult lahkab ta vaid üht juhtumit, millega tal tegemist teha tuli, sest ega see vist kuigi sageli enam juhtu, et kuri vaim lausa tajutaval kujul inimesse elama asub. See inimene, kellesse teemonid ja Peetsepul ise väidetavalt elama asunud, oli üks naiste rahvas, elukutselt Mettõde, keda autor Magdaks nimetab. Magda sattus eksortsistide huviorbiiti 1941. aastal, mil ta oli umbes 30-aastane. Muidu täiesti normaalne naiste rahvas, hinnatud nii kaastöötajate kui patsientide poolt, kuid äkki oli ta just nagu ära vahetatud. Ta muutus tigedaks, käitus nii, nagu oleks tegemist hoopis teise inimesega. Isiksuse lõhestumine on küll psühhiaatri sammutuntud probleem ja kogu haiguskulgu olekski muidu ehk lihtsalt vaimuhaiguseks peetud. Kui vaid õnnetu Magda haigushood poleks olnud kantud otsesest vihast ja põlgusest religiooni ja usuga seotud asjade vastu. Kõige krooniks oli asjaolu, et Magda asjade hulgast leiti verega kirjutatud ja Lutsiferile adresseeritud pühenduskiri, millele oli alla kleebitud armulaualeib ehk hostia. See sundiski Magda kolleege kiriku poole pöörduma. Nagu eksortsistina kohale saadetud Alfons Rodevik tunnistab, ilmutas Magda arvatavate seistumishoogude ajal üsna ebatavalisi võimeid. Vähemalt see preester ise uskus, et Magda suutis vastata oma emakeeles küsimustele, mis talle esitati prantsuse, ladina, kreeka või heebrea keeles. See on keeltes, mida ta polnud kunagi õppinud. Paraku aga konkreetseid küsimusi ja vastuseid autor oma raamatus siiski ära ei too. Nagu Rooma rituaal ette näeb, vannutas eksortsist Magdasse seistunud vaime, et nad talle oma nimed reedaks. Ja näe. Magdas avaldasidki end vaimud, kellest üks nimetas end Kainiks, teine Juudaks. Lisaks neile ilmutasid end veel Herodes ja Barabas, Nero, Abu Gosh ja Beetsebul. Vahel oli kõneleja aga lihtsalt kurat. Seistumise põhjuseks teadis Kain rääkida, et lapsepõlves olla Magdat tema vanaema sageli ja hästi koledate sõnadega sajatanud ja sellest ajast saanudki kuradid temasse elama asuda. Kain rääkis jälle, et kui mõni preester Magda eest välja astub, siis lähevad teemonid välja. No igatahes tundus see mulle juba kummaline, et teemon ise oma enda väljaajamiseks retsepti välja kirjutas. Samas kulges kogu seistumine just kui mingi veidras senaarumi järgi. Kurjad vaimud lässid end kord välja ajada, siis tulid tagasi ja kirjeldasid taas ise, mis peab enne sündima, enne kui nad jälle välja lähevad. Näiteks Abu Gosh ütles, et tema ei lähe enne välja, kui kellegi veri on voolema pandud. Seistumishoogude ajal tagus Magda pead vastu seina, võttis mürki ning kui talle nuga ette juhtus, siis lõikas endale kätte ohtraid haavu ja üritas ka teisi inimesi rünnata. Kuid siiski ainult selleks, et neid vaid veidi veristada. Hoogude ajal ilmusid tema nahal eestikujulised põletushaavad ja ka tema peale piseretud pühitsetud vesi jättis põletushaavu. Psühiaatrid, kes Magdat uurisid, tunnistasid, et tema avalduvad psüühikahäired ja parapsühholoogilised nähud on neile üldiselt tuntud. Ebatavaline on ainult nii paljude erinevate häirete nii sage ja samaaegne esinemine. Muidugi prooviti Magda peal ära, ka kõik tolleaegse psühofarmakoloogia saavutused, kuid üsna väikese eduga. Mängud kurjade vaimudega kestsid ühte kokku üle 10 aasta. Veidi aega enne oma surma, 1954. aastal, reisis Magda Lourdi, tuntud pühapaika Prantsusmaal. Kui ta sealt naases, kiusasid kurad teda eriti julmalt mitu nädalat järjest. Jäänud lõpuks järjekordse seistumishoo järel rammetuks, palus Magda kõikide käest andeks ja jäi viimaks rohke unerohu mõjul magama. Järgmisel päeval muutus vaese naise hingamine raskeks. Ta viidi haiglasse, kus ta mõne tunni pärast suri. Lahkamine kinnitas surma põhjuseks kopsupõletiku, kuid ei toonud päevavalgele mitte midagi ebaharilikku. Jumal olgu vaese Magda hingele armuline. Pean ausalt möönma, et lugesin seda raamatut teemunlikust seistumisest tänapäeval üsna segaste tunnetega. Miski selles loos ei klappinud ja miski tuli jälle kuidagi tuttav ette. Aga enne kui ma Magda juhtumit käsitlema hakkan, tuleks teha väike ülevaade sellest, mida Piibel kurjadest vaimudest ja seistumisest räägib. Vanas testamendis on kurjade vaimude läkitajaks Jumal ise. Ja vahel saab ta seal ka ise paljude hirmsate tegudega hakkama, nagu näiteks peaaegu kogu inimkonna hävitamine Noa ja tema laevaloos. Kohtumõistjate raamatus läkitab Jumal kurja vaimu kuningas Abimelekit ja Seekemi kodanik oma vahel tülli ajama. et vägivald Jerubbaali 70 poja vastu tasutaks. Niisamuti lahkub pärast Taaveti kuningaks salvimist, issanda vaim Saulist, ja üks kuri vaim issandalt kohutab teda, nagu sellest kõneleb esimene Saamuli raamat. Esimeses kuningate raamatus volitab issand üht kurja vaimu kuninga Saahabit karistama. Ja siis lähebki see vaim valevaimuna prohvetite suus Ahabit mõtetusse lahingusse ahvatlema. Kuradite otsest väljaajamist inimesest vanas testamendis ei tunta. Iisraeli rahva puhastus- ja pühitsusrituaalid piirduvad vaid palvega, et Jumal kurja inimesest eemal hoiaks. Kauest testamendist ei selgu päris täpselt, kes on kurjad vaimud ja kuidas nad inimestesse, kas siis ühe või mitmekesi, on elama asunud. Igatahes seestunud ise ei näi selles süüdi olevat. Niisamuti nagu seadki, kellesse aeti sisse terve leegion. See tähendab siis 6000 teemonit korraga, nii et seakari end kaljult järve kukutas, nagu Markuse evangeliumi 5. peatükk sellest kõneleb. Ateismi lektorid teadsid omal ajal kinnitada, et Jeesus tekitas sellega korvamatut kahju Palestiina rahvamajandusele. Nii palju oleksid nad võinud siiski teada, et siga oli Palestiinas vabalt ringi hulkuv loom, kes oli juutidele roojane, midagi sarnast kui rott meie jaoks. Sigu ei kasvatatud ega söödud nende liha. Aga teemonid ei teinud inimestele ainult kurja. Nagu apostlite tegude raamatust loeme, andsid nad inimestele ka üleloomulike võimeid, nagu tuleviku ettekuulutamine. Siiski see on pigem erand, sest tavaliselt väljendus seestumine kas hullumeelses jõus, lange või kuudõves, kurtuses või tummuses. Viimaks nagu Paulus oma teises kirjas korintlastele kirjutab, seepärast on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks. Ma olen sellepärast 3 korda issandat palunud, et see minust lahkuks, kuid tema ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii et ka uues testamendis kamandab Jumal saatana ingleid ja võib saata neid kuhu ja kellesse tahab. Kõige eelkirjeldatu taustal tuleks peatuda ka vanade keelte väljendusviisil. Heebreakeelne sõna raah tähendab nii kurja, kui viitab ka haigusele või ärritatusele. Samuti klassikalises kreeka keeles tähendab sõna daimonon, millest tuleneb ka sõna deemone, kuri vaim, enne kõike hull olema. Muuses samast tüvest tuleb ka sõna eudaimonia, olla heast vaimust inspireeritud. See tähendab olla õnnelik ja heal järjel. Üldiselt kreeka mütoloogia kurjadest vaimudest otseselt ei räägi. Uus testament teeb vahet ihuliku haiguse, malakia või nõrkuse asteneia ning vaimuhaiguse mania vahel. Nii arvavad Jeesuse omaksed Johannese evangeeliumi 10. peatükis, et Jeesus jampsib, mainetäi, see tähendab, et on hull. Sellegi poolest ei käsitle piibel haigusena ühtki meie poolt tänapäevaks defineeritud vaimuhaigust või isiksushäiret, nagu skisofreenia, psühhopaatia, maniakaalne depressioon ja muu seesugune. Kõik vaimuhädad kirjutatakse otseteed kurjade vaimude arvele, keda siis kas Jeesus ise või apostlid tema nimel on volitatud välja ajama. Pole siis ime, et vähemalt kuni 17. sajandini nägid ka arstid vaimuhaiguste taga enamasti teemoneid. Näiteks raviti langetõbe, isiksuse lõhenemist ja muid psüühilisi häireid ning üldse kõike, mida muud moodi ravida ei osatud, ikka seda kaudu, et haigetest kurjad vaimud välja hurjutada püüti. Küllap väljendasid tolleaegsed arstid niimoodi oma kimbatust arstiteaduse võimetuse pärast patsienti aidata. Alles 19. sajandil julges aga teadus loobuda Aristotelese arvamusest, et inimese mõistuse parem osa asub südames, ning tunnistada, et see asub samuti peas, kus Aristoteles arvas asuvat vaid mõistuse külma, arvestava osa. Samas peame suhtuma arusaamisega ka Jeesuse poolt valitud väljendusvahenditesse. Oleks olnud ju kummaline, kui ta oleks alustanud oma missioonitööd üldhariduslike loengutega neuroloogiast ja biokeemiast. Tulles siia maailma 2000 tagasi, pidi ta lähtuma ka tolleaegsest maailmapildist. Kahtlemata üks kõige tänamatutest ülesannetest, mis inimesel võib ette tulla, on tõestada millegi mitte olemist. Iga inimene saab juhinduda ainult oma enda kogemustest ning võtta arvesse vastukäivusi, mis kummaliste juhtumuste kirjelduses ette tulevad. Aga on muidugi ka objektiivseid, kõigile nähtavaid ja kontrollitavaid argumente, mida ei tohi tähelepanuta jätta. Vaimude maailm, parapsühholoogilised ilmingud ja ufod on olnud alati ligitõmbavad, eriti nooremale inimesele. Kus on aga nõudmist, seal tekib ka pakkumine. Ja kui ka kõik need ilmingud on tõesti olemas, siis hallutsinatsioonide väljakäimine sündinud tõsiasjadena või suisa väljamõeldiste esitamine on ikkagi väga tõenäoline ja tõe eristamine väljamõeldust ja viimaks pahatihti usu, mitte teadmise küsimuseks. Paljud, kes on läbi elanud mõne väga tugeva isikliku kogemuse, teavad, et seda on praktiliselt võimatu kellelegi täiel määral ja usutavalt edasi anda. Olgu selleks kogemuseks siis kohutav laevahukk, meeletu armumine, kohtumine ufodega või paugupealt usklikuks saamine. Ja igaüks neist peaks alati arvestama, et inimese seismine isiklik kogemus ei saa kohustada kedagi teist peale iseenes. Samas on psühhiaatria ning neurobioloogia teinud vahepeal tõepoolest suuri edusamme. Paljud varem nii müstilisena tundunud vaimuhaigused on tänapäeval medikamentide abil üsna hästi kontrollitavad, sest nad põhinevad mingil organismi biokeemia ära tuntud häirel. Anomaaliate põhjuseks on näiteks sünapside puudumine aju teatud keskuste vahel, vahendajaainete häiritud toimimine ajus või midagi muud sama hästi teaduslikult seletatavat. Kuid ka paljud niisugused psüühilised fenomenid, nagu näiteks isiksuse lagunemine mitmeks eri isikuks, ei viita kaugeltki alati mingite väljaspoolsete vaimude sekkumisele. Nii nagu valu liiga suureks minnes inimene teaduse kaotab, nii kaitseb meie psüühika end ka vaimse koormuse eest ja tekitab mõnikord pelgupaik isikud, kellesse kehastumine üle pinge eest kaitseb. Näiteks esineb ju ka täiesti tervetel lastel vahel keegi väljamõeldud tegelaskuju, kelle kaela saab kõik ajada, kui laps on ise midagi halvasti teinud. Tuntud on fakt, et 80% pedofiilidest ei tunnista end oma tegudes kunagi süüdi, ükskõik kui ilmselged on asitõendid. Ja hinnanguliselt koguni 20% neist usub ise ka, et nad ei ole kunagi midagi neile etteheidetavat toime pannud. Ja mis olekski veel mugavam, kui kõik oma süü veeretada kuradi ja teemonite kaela, mis tähendab ju, et meie ise pole mitte milleski süüdi, vaid pigem õnnetukesed ohvrid, kellele teised peaksid veel kaasa tundma. Muidugi ei saa nii lünklike andmete põhjal, nagu eelrefereeritud raamat haiglaõde Magdast ja tema kurjadest vaimudest midagi kindlat väita. Kõige lihtsamaks seletuseks sobiks siiski mingi raske psühhotrauma tagajärg, mis sündis Magdat hilisemas elus tähelepanu kerjama. Ükskõik, kas ta tegi seda endale teadvustades või mitte. Töötas ta ju sõja ajal haiglaõena, nähes päevast päeva kohutavaid vigastusi, verd ja noorte inimeste mõtetud surma. Ning olles sunnitud tihti surmahirmus pumivarjendisse peituma, teadmata, mis sealt välja tulles teda ees ootab. On täiesti arusaadav, et nii võis temagi psüühika tekitada oma hirmu tasakaalustamiseks mängu, mis aitas elada surmale silma vaadates. Oma niisugustes mängudes võib haige inimene minna tõepoolest kohutavate äärmusteni. On ju ka psühiaatrias tuntud niinimetatud Münchhauseni sündroom, kus näiteks näiliselt ülihea ja hoolitsev ema tassib oma tegelikult tervet last mööda haiglaid ning isegi kahjustab teda salaja füüsiliselt kuni tapmiseni välja, ainult selleks, et meedikud ja ümbritsevad inimesed talle kaasa tunneksid ja tema kangelaslikust hindaksid. Kuid nagu kõik narkootikumid, nii nõuab ka sellelaadsete vajaduste väärastunud täitmine ikka suuremaid doose, nii et kogu protsessi haiguslik iseloom lõpuks tihti paljastatakse. Religioon on paraku sedalaadi haiguste väljaelamiseks justkui loodud. Ka Magda saavutas oma performansitega nii või teisiti olukorra, et suur hulk psühhiaatreid ja preestreid temaga tegeles. Ja küllab see korvaski tema psühhotraumadest või orgaanilistest häiretest tingitud seismist puudujääki. Magda võis salamisi ka sellega arvestada, et mida rohkem õpetatud mehed temaga vaeva nägid, seda suurem oleks olnud nende häbi, kui nad oleksid pidanud oma eksimust tunnistama. Aga kuradid, nemad muuseas ei läinudki viimaks Magdast päris välja. Kõige ajamise kiuste. Ta nautis preestrite pingutusi kuni surmani, andes seejuures vahest lootust, et mõni teemonitest võiks ka mitte enam tagasi tulla. Sest muidu oleks see löönud pappide eneseuhkuse pihta ja nad oleksid võinud loobuda temaga tegelemast. Magda sarnaseid näiteid, võibolla küll mitte nii äärmuslikul kujul, pole meilgi vaja kaugelt otsida. Kes meist eestlastest ei teaks üht ise hakanud naisprohvetit, kes või hiljuti meedia abiga end kogu Eesti rahva ees välja elas, kasutades osavalt ära inimeste kohmetust ja teadmatust religiooni teemadega kokku puutudes. Või kes tallinlastest ei tunneks nägupidi seda vanemat hallihabemelist meesterahvast, kes suure ristiga Tallinna kõige rahvarohkemates kohtades enda aegajalt näitamas käib ja ühiskondlikus transportis rahulike kodanike tülitab. Igasugune tähelepanu aga muudab sellised inimesi omakorda üha edevamaks ja ajendab üha uuteks vägitegudeks. Kui muidugi päris aus olla, siis muudest kuulsuse haigetest seltskonna prominendikestest eristab neid küll üksnes ainult välja valitud ampluaa. Tegelikult peaks neile lihtsalt vaiksete südamlikult kaasa tundma ning soovima, et nad oma hingehädadele kunagi hoopis teise laadse vastuse leiaksid, mis annaks neile tõelise rahu, mida kramplik tähelepanu otsimine kunagi anda ei suuda. Kurjade vaimude loole saab aga veel vahvad vindid peale keerata. Nagu vene vanasõna ütleb, karjub kõige kõvemini, võtke varas kinni, ikka kes muu kui varas ise. 1999. aastal ilmus Venemaal raamat Inimesed ja teemonid. Selle autor, kes nimetab end preester Rodioniks, peab teemonikuks praktiliselt kõike meie ümber, alates barbinukkudest ja Coca-Colast ning lõpetades kõigi kristlike kirikutega peale ühe, ikka selle enda oma. Ainsate õigetena jäävad tema raamatus järele Vene õigeusu kirik ja muidugi preester Rodion ise. Kui aga tema loogikat jälgida, siis hakkab varsti tunduma, et Jumal on siin maailmas üsna vilets vennike, teemonid see vastu aga ülivõimsed. Neutraalsele lugejale poeb aga varsti hinge kahtlus, et suur eksortsist Rodion võib pigem olla ise millestki kõvasti vaevatud. Vaevalt küll, et nüüd kurjast vaimust, aga jälitusmaaniast üpris tõenäoliselt. Nagu sa küllap märkasid, armas kuulaja, tulin ma välja üsna resoluutsete väidetega. Sind huvitab kindlasti, millega ma oma arvamust põhjendan. Räägib ju pühakiri üsna selgelt ka kurjadest vaimudest ja nende väljaajamisest. Enne kui keegi hakkab mind ketserluses süüdistama, pakun teile välja kaks lausa aritmeetilist argumenti, mis võibolla veidi edasi aitavad. Esiteks, kui ühes perekonnas elab hamster, siis kõige suurem tüli, mida ta inimestele saab teha, on kedagi sõrmest näksata, mis ei pane muidugi ühtki inimest oma kodust kabuhirmus põgenema. Kvalitatiivne erinevus inimese ja teemoni vahel on kindlasti suurem kui inimese ja hamstri vahel. Kui nüüd oletada, et väljaspool inimese kontrollitavat realiteeti elavad mingid vaimsed olevused, siis ei saa inimesel olla nende üle mingit meelevalda, neid ei sisse ega välja ajada. Ning kuidas saaks inimene ka Jumala abiga kurja vaime välja ajada, kui tal puudub igasugune kriteerium nende kohalolu fakti ja selle põhjuste määramiseks? Äkki on tegevuses hoopis Jumala enda vaim, ehk Jumala poolt saadetud teemon, nagu Egiptuse esmasündinute surmaja või Pauluse rusikaid viibutav saatana ingel, keda siis inimene oma eksituses sellesama Jumala abiga üritab välja ajada. Samas on ju piiblik järgi kurat tegelikult Jumalast allpool ja Jumal saadab teda kuhu tahab või trumpab üle nagu Iobi loos. Teiseks võtame veel kord Magda juhtumi. Vaene Magda ei olnud mingi massimõrvar ega hingehukutaja. Ta piinas ju ka peamiselt ise ennast ja jõudis selle nukra harrastuse kõrvalt olla veel tubli haiglaõde, pealegi veel sõja ajal. Juba ladina vanasõna ütleb, et kotkas ei püüa kärbseid. Ja siit tekibki küsimus, kas niisugune deemonite kahurvägi, keda Magda ütles või uskus eneses olevat, tuli siia maailma tõesti ainult natuke pulli tegema. Samas kui vaadata ajalukku, siis kõige suuremat kurja on teinud ikka need inimesed, kes on võidelnud ise enda mõjuvõimu pärast maailmas. Kuningad ja imperaatorid, revolutsionäärid ja diktaatorid, kes tõid oma võimu ihale ohvriks miljoneid inimelusid ja saatuseid. Aga mingid satanistid nad küll polnud. Nad ei pidanud pahempidi pööratud krutsifiksi all musti missasid ega toonud rituaalsed vereohvreid. Näiteks Stalin ja Hitler käitusid enne kõike agnostikutena, ometi pigem usklike kui uskumatutena, Jumala välja valitutena. Lihtsalt ajaloo kapriisid andsid nende haigele loomusele võimaluse oma kurjust ja lühinägelike ideid ühiskonna peal välja elada, seda paraku tohutute ohvrite hinnaga. Tänapäeva tingimustes oleks Hitler ilmselt jäänud eluks ajaks keskpäraseks kunstnikuks ja Stalinist oleks paremal juhul saanud mingi maffiapealik hüüdnimega Mogila kusagil Gruusias või Lõuna-Venemaal. Kuid kas siis kurja vaime pole üldse olemas? Mis mõte oleks neid siiski uskuda? Ja kuidas üleüldse mõista vastavaid piiblisõnu? Kadunud Luule Viilma kirjutab oma ellujäämise õpetuses, et paljud tema patsiendid suutsid oma haigusest paraneda, kui nad haige organi käest andeks palusid. Mingist küljest vaadates on ju oma enda maksa kopsude või neerudega suhtlemine, nagu oleksid nad omaette isikud täielik nonsens. Kuid ometi said paljud inimesed selle menetluse järgi toimides terveks. Miks? Sest inimene leidis märkide süsteemi, milles ise endaga tasakaalustatult suhelda. Kui Jeesus oli Jumal, nagu meie kristlased usume, ja võis tõesti teha kõike, mida tahtis, siis oma õpilastele andis ka tema haigete tervistamise ja kurjade vaimude väljaajamise näol kujundid, teatud talituse, liturgilise vormi, et nad oskaksid inimeseks olemise vaevades Jumala lähedust kogeda, mis aitaks neil mõista ja uskuda, et Jumal soovib oma loodule ainult head. Selles mõttes ei saa välistada, et mõnele vaimust haigele inimesele on eksortsism tõepoolest parim vahend vaimse tasakaalu elule seadmiseks. Kui jüngrid mõnd vaimu välja ajada ei suutnud, ütles Jeesus, et need vaimud lähevad välja ainult paastumise ja palvega. Võib-olla tähendab see meie aja inimese tõlgenduses, et vaimuhaiguste ravi sünnib ennast salgava mõttetöö tulemusena, oma kramplikust egoismist loobumise abil ja aukartuse läbi nii loodu kui looja ees. Thank you. Ma loodan, armas kuulaja, et pakkusin sullegi natuke järele mõtlemist, et vaimude maailm ei algaks sinu jaoks varem, kui materiaalne maailm on ammendatud. Võibolla on teemonid tõepoolest olemas. Ja võibolla sünnib kunagi tõeline antikristus. Võibolla. Ainult ära võtta seisukohta enne, kui see sind vahetult ja isiklikult puudutab. Sest parapsühholoogilised fenomenid ja telepaatia, võtkem kas vindi ja joogide uskumatud tükid, kuidas nad hapet joovad, lamavad klaasikildudel ja lasevad veoautodel endast üle sõita. See kõik näitab, et inimese psüühika varjab endas veel väga palju võimalusi, ilma et me peaksime nende seletamiseks vaimude järele haarama. Paraku on aga maailmas ja mis seal salatamis enesteski nii palju rumalust, viitsimatust ja lühinägelikust, et me oskame väga hästi ka teemonite abita piisavalt palju kurja teha. Vähemalt asuks sellele mõelda, et võibolla ei tee meile paha mitte niivõrd väljaspoolt tulev kurjus, vaid see, kui me ise kurjusel enda hinges maad anname, lausa krundi välja mõõdame. Aga kui sina, armas kuulaja, usud vaatamata kõigele ikka vaimsetesse olenditesse, siis ära kujuta neid endale ette rumalamatena, kui sa ise oled, sest eks Jumalgi mõõdab sind ükskord sinu mõistuse ja südametunnistuse järgi.
Astusime just äsja läbi usupuhastuspüha ja kõigi pühakute päeva hingede aega. Ehk sobinduspreester Rein Õunapuu mõtisklus kurjadest vaimudest just siia. Saate muusika oli tuntud vene heliloojalt Dmitri Šostakovitšilt ja laiemas ringkonnas ilmselt üsna vähe tuntud bändilt nimega Sepultura. Tegu on siis Brasiilia päritolu metallimuusikat vileleva kooslusega, mida ehk tänasesse teemasse haakides iseloomustabki kõige paremini bändi nimi, mis portugali keelest ümber pannes tähendab hauda. Saade ise oli esmakordselt eetris luterliku tunnina Eesti rahvusringhäälingus aastal 2002 ja selle autor, nii nagu juba öeldud, preester Rein Õunapuu, kes täna teenib katoliku preestrina kogudusi Saksamaal.
Elektrikarjane.